Още има села без ток, изборите в община Болярово са под въпрос заради бедствието от преди дни. Полицията поема охраната на изборните места, от утре агитацията е забранена. Срам за художниците, гилдията се скара за е против почетното членство на Бойко Борисов в СБХ. Погребението на Кадафи се отлага, ООН и правозащитници поискаха разследване на смъртта му, в НАТО пък решава дали операцията в Либия да продължи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Полицията предприема мерки за охрана на изборните места съгласно изборния кодекс, съобщиха от МВР. Служителите на областните звена на охранителна полиция в страната ще следят за прилагането и изпълнението им. До началото на изборния ден, 6 часа на 23 октомври, в изборните места няма да се допускат хора по никакъв повод, съобщиха от МВР. През изборния ден в изборното помещение няма да се допускат хора с поведение, накърняващо добрите нрави, въоръжени хора, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите, припомнят от министерството. В непосредствена близост до изборните места не се допуска паркирането на автомобили и оставането на вещи без надзор. Съгласно изборния кодекс, не се допуска поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. Забранена е и предизборна агитация 24 часа преди започването на изборите и в деня на изборите. Купуването и продаването на гласове е престъпление срещу упражняването на вота на гражданите. Сигнали за такива случаи трябва да бъдат съобщавани в съответното районно управление на полицията или на полицейските служители, намиращи се в близост до изборните места, пише още в съобщението на МВР. Първата санкция за агитация на турски език наложи днес изпълняващия длъжността областния управител на Разград Гали Георгиева. Глобата е за мъж от село Вазово, който бил пуснал от автомобила си аудиоклип с агитация за ДПС и на български и на турски език. Това е станало на 10 октомври преди обед в Исперих. Мъжът обикалял грачето с личния си автомобил и мнозина местни чули двуезичния призив. Акт му е съставен от местната общинска избирателна комисия, съобщи нейния председател Светлана Димова. Наказателното постановление е връчено днес от служители на областната администрация на адреса на агитатора в село Вазово. Глобите всъщност са две – за агитация на турски език и за това, че не е използвана фразата «купуването и продаването на гласове е престъпление и се наказва от закона». Наложени са минималните глоби от по 200 лева. Платената изборна кампания в държавните радио и телевизия в пълен разрез с принципите на обществените медии. Това обявиха от Асоциацията на европейските журналисти в България. Според тях изискването да се плаща за участие в дебатите, които организират Националното радио и Българската национална телевизия, предизвиква сериозно съмнение за честността на кампанията за избор на президент и местна власт. Чуйте повече от Илия Вълков.
Според Асоциацията на европейските журналисти в България, Българската национална телевизия и Българското национално радио се издържат от държавния бюджет и смисълът им на съществуване не е икономическа печалба, а защита на обществения интерес. Иван Радев, представител на асоциацията.
Сблъсъкът на идеи беше изместен от сблъсък на капитали, т.е. този, който имаше пари да плати, можеше да участва в медиите и да представи идеите. Ако това нещо е до известна степен оправдано при частните медии, които са все пак пазарно ориентирани, за държавните медии няма никакво оправдание те да искат заплащане. Обществените медии би трябвало да съблюдават изцяло обществени интерес, т.е. би трябвало да предоставят право на участие на всички кандидати в интерес на обществото.
Справка във финансовия отчет на Държавното радио показва, че за осъществяването на обществената си функция през миналата 2010 година той е получил от републиканския бюджет 48 милиона и 53 хиляди лева. В същото време постъпилите приходи в БНР са едва 1 милион 437 хиляди 780 лева, а направените разходи общо 51 милиона 807 хиляди 912 лева.
Понеделник, 24 октомври, ще е неучебен ден за всички училища в страната. Заповедта за неучебния ден е на министра на образованието Сергей Игнатов и е свързана с местните и президентските избори на 23 октомври. Заповедта на министър Игнатов е от 6 октомври. В нея се посочва, че за компенсиране на учебното време от 24 октомври, учебното съдържание трябва да бъде преструктурирано от учителите и да бъде одобрено от директорите на училищата. Преструктурирането на учебния материал трябва да бъде съгласувано и с регионалните инспекторати по образование. Изборите в община Болярово са под въпрос, обяви изпълняващия длъжността кмет на общината Желю Желев. Причината е, че заради снеговалежите от преди 4 дни, електрозахранването в някои райони на област Ямбол все още не е възстановено. Чуйте повече от Илия Вълков.
В селата Шарково, Воден и Крайново все още не е възстановено напълно електричеството. На някои места работи агрегат, който не е достатъчен за всички домакинства, заяви пред Дарик изпълняващия длъжността кмет на община Болярово Желю Желев. Това поставя под въпрос и провеждането на изборите в неделя.
Аз не мога да ви кажа дали ще поведа избори или няма да поведа. Това от колегата, нали, има си общинска избирателна комисия, която ще вземе решение. Изборният ден започва сутрин от 7, продължава до 19, после броене на бюлетините 20-21 часа. Това е в тъмната част на деня.
Заради липсата на ток вече 6-ти ден, фермери и домакинства от общината са се заканили да съдат електроразпределителното дружество EVN.
От Горска поляна също и домакинства, които фризерите са се изхвърлили голяма част от това зимнината, които са се подготвили месо за зимата. Значи 6 дни без електричество, знаете, че в фризерите месото просто се заминава.
4 дни след обилните снеговалежи, все още има селища без ток в областите Бургас, Сливен и Габрово, съобщиха от Гражданска защита. Бедственото положение в Бургаската община Руен и Ямболската Болярово още не е отменено. Погребението на Муамар Кадафи се отлага с няколко дни, съобщиха представители на Либийския преходен национален съвет. Тялото на Кадафи ще остане в моргата, докато бъде решено къде и как ще бъде погребан, каза министъра на петрола във временното либийско правителство Али Тархуни. На въпрос за погребението и конкретно за мястото, където ще бъде погребан Кадафи, той отвърна. Още не е взето решение. Друг представител на съвета заяви, че все още се спори какво точно да се направи с тялото на Кадафи. Не могат да се съгласят за мястото, където да бъде погребан. По законите на исляма той би трябвало да бъде погребан бързо. Но сега спора е дали това да стане в Мисрата, Сирт или някъде друга, да добави той. Първоначално бе съобщено, че Кадафи ще бъде погребан в петък в съответствие с ислямските традиции. В същото време от ООН и Amnesty International поискаха разследване на смъртта на либийския лидер. На още по темата от Димитър Панев.
Организацията Amnesty International поиска от либийските бунтовници подробно описание на събитията, необходимо според организацията, за да се извърши пълно, независимо и безпристрастно разследване на обстоятелствата около смъртта на Кадафи. Съветът по правата на човека към ООН иска да разследва обстоятелствата около смъртта на Кадафи. Смятаме, че има нужда от това, каза Рупърт Коловил, говорител на съвета. Имаме нужда от повече подробности, за да разберем дали той е убит по време на някакъв вид боеве или е екзекутиран след залавянето му, добави той. Последните моменти от живота на Муамар Кадафи, записани на видео, предизвикват съмнения как точно е умрял той. Първоначално той е показан жив, дърпан от заловилите го бойци, но оказваш съпротива. Видеото прекъсва, а на публикувани по-късно снимки ясно личат огнестрелни рани по тялото на бившия диктатор, както и дупка от куршум в слепоочието му. Официалната версия на временното правителство е, че не е имало заповед за ликвидирането на Кадафи. Той е бил улучен при престрелка и е починал от раните си. Според последните информации, синът на Либийският лидер Муамар Кадафи Сейф Ал-Ислам е арестуван в град Злитан на 300 км от Сирт, където баща му беше убит вчера, съобщи телевизия Ал-Арабия. Сейф Ал-Ислам е бил ранен на няколко места в гърба, съобщили бойци от опозицията и добавили, че скоро ще бъдат публикувани снимки на сина на Кадафи. Съобщението на телевизията последва противоречиви информации за съдбата на Сейф Ал-Ислам, който според някои източници бил убит, а според други бягал към границата с Нигер.
Утре се очаква Преходния национален съвет на Либия да обяви официално, че Либия вече е свободна държава и че съвета ще се премести от Бенгази в столицата Триполи. Временно правителство се очаква да бъде съставено до 30 дни. Според Тархуни, това решение, кой да бъде премиер, ще се вземе най-вероятно идната седмица. Самия той също е претендент за пост. Изпълняващия длъжността министър-председател Махмуд Джибрил заяви, че ще се оттегли и призова либийците да загърбят противоречията помежду си. Междувременно започна среща на представители на страните от НАТО. На заседанието дипломатите от 28-те страни в Алианса следва да вземат решение дали мисията на НАТО в Либия ще продължи или ще бъде прекратена след смъртта на Кадафи. Очаква се решението от днешното заседание да бъде обявено около 19 часа българско време, съобщиха от пакта. От НАТО съобщиха днес, че неговите сили не са знаели, че Кадафи пътува във военната колона, атакувана вчера в Сирт, и едва по-късно са разбрали, че са имали късмета да допринесат, може би, за неговото залавяне. Алианса обясни в комюнике, че неговата авиация ударила 11 военни коли на привърженици на Кадафи в тежко въоръжение конвой, който вчера сутринта напускал Сирт с висока скорост. НАТО обаче подчерта, че в момента на удара не са имали информация, че Кадафи се намира в колоната. Цените на жилищата у нас падат през третото тримесечие на годината спрямо периода април-юни, отчитат от националната статистика. Намалението е минимално, с 0,8%. На годишна база обаче спада на цените с повече от 6%, информира Марта Маденова.
Средната пазарна цена на жилище през третото тримесечие е малко над 901 лева за квадратен метър. Намалението спрямо периода от април до юни е със 7-8 лева на квадрат. Най-много са поевтинели жилищата в Смолян и Ямбол с повече от 4%, и в Плевен с 3,7%. Варна продължава да е лидер в цените на жилища с повече от 1490 лева на квадратен метър, следвана от столицата с малко над 1450 лева за квадратен метър. В Бургас средната цена на квадрат е под 1200 лева.
От началото на 2013 се предвижда въвеждане на продуктова такса и за по-плътните найлонови турбички, заяви министра на околната среда и водите Нона Караджова. Началото на следващата година ще бъдат определени екотаксите за турбичките с по-голяма плътност, като ще се даде възможност от почти една година на производителите да се пренастроят, обясни Караджова. Все още няма работна група, която да работи по прилагането на продуктова такса и за пластмасовите чашки, чиниите и прибори за хранене. Според Караджова е добре подобна мярка да бъде въведена и за тях, но това ще бъде предшествено от допитване до общественото мнение. Пресконференция на ръководството на Съюза на българските художници. По казуса с решението за почетното членство в организацията на премиера Бойко Борисов прерасна в цирков спектакъл. Разделени на за и против, колеги от гилдията си разменяха нецензурни думи и се обвиняваха помежду си в лъжа. До срамното за художниците събитие се стигна след предложението на СБХ, министър-председателя и министърът на културата Вежди Рашидов да бъдат удостоени с почетно звание. Те трябваше да го получат заради приноса им в разрешаването на дългогодишния спор за собствеността на сградата на Шипка 6, която се помещава в Съюза. Церемонията обаче се отложи заради скандала, който предизвика евентуалното почетно членство в него на Борисов. Чуйте още в репортажа на Теодора Кролева.
Два дни след като най-яростният противник на награждаването на премиера, скулпторът Велислав Минеков, обяви, че той е трябвало да се случи по предложение на Вежди Рашидов, от ръководството на СБХ опровергаха това твърдение. От Съюза обясниха, че идеята Бойко Борисов да бъде обявен за негов почетен член си е била тяхна, а до министъра на културата са се допитали само по въпроса дали това е възможно да се случи и как. Димитър Грозданов.
Бях първият, който каза да предложим на Бойко Борисов стане почетен член вътре в бюрото. След обсъждането се обърнахме естествено към Вежди Рашидов, който е министър на културата, тъй като не знаем как да се постъпи протоколно.
Шефът на СБХ Любен Генов за пореден път подчерта, че подкрепата, която Съюзът е получил от Борисов и Рашидов, е безпрецедентна по важност и че решението те да станат почетни членове на организацията не е за да се подмажат на властта. Генов призна още, че не съжалява за предложението премиера да бъде награден и не смята, че то е грешно.
Вие не искате ли да разбере, че това, което това правителство направи, е наистина от огромно значение за съществуването на този съюз. Никой друг министър-председател не се нае да направи това нещо.
Близо 30 минути след началото на пресконференцията на ръководството на СБХ, на нея се появи и Велислав Минеков, който е председател на контролната комисия на Съюза. По думите на Минеков, колегите му са скрили от него факта, че подобно събитие ще се състои, защото то било по поръчка на Вежди Рашидов.
Това не е пресконференция, това е поръчка от министъра на културата. За мен този министър е главният молотак на републиката, както беше наречен. Аз на страната на главния молотак на републиката няма да си позволя да застане.
Велислав Минеков обясни още, че продължава да настоява за оставката на министъра на културата. Шефът на СБХ Любен Генов каза, че не вижда основание Рашидов да си ходи.
18-годишният Николай Якимов, който се опита да открадне един от автомобилите на пловдивския митрополит Николай, ще лежи в затвора една година. Решението е на районния съд Пловдив. Младежът бе обвинен в кражба в особено големи размери, тъй като аудито на дядо Николай струвало 62 000 лева. Иначе това е 21-та присъда на Якимов. Той има и висящо производство за престъпление в Пазарджик. Наказанията му са за кражби, за наркотици и за отнемане на автомобили. Младежът беше задържан на 23 май след три неуспешни опита да открадне автомобил от Пловдивската митрополия. Същия ден Николай навършил 18 години. У него са били открити ключовете и на четирите автомобила на владиката Николай. Ауди, Мерцедес, БМВ и микробус. Якимов е наркозависим от 13 годишен, но от 11 май на метадонова програма. Той живее с родителите си в Пазарджик, излежавал няколко присъди по правителния дом за непълнолетни бойчиновци, има основно образование. Той се е признал за виновен и между него и районната прокуратура е било сключено споразумение, одобрено от съда.
Спорт.
Левски приема Калиакра в матч от 10-я кръг на А група за началото на двубоя, информира Стефан Стоянов.
18-та минута от началото на матча. 1-1 е резултата Левски срещу Калиакра. Преди секунди буквално Четин Садолав вкара феноменален гол в мрежата на Пламен Илиев. С далечен удар прати топката в горния десен ъгъл. Изключително попадение, с което гостите от Каварна изравниха резултата. Той бе открит още в 3-та минута от сините след попадение на Тони Калво. Испанецът отбеляза първия си гол с синята фанелка и Левски поведе с 1-0, но с този изумително красив гол на Четин Садуа в 18-та минута Калиакра Каварна изравни. Още няколко интересни събития от началото на матча. Една принудителна смяна в състава на гостите от Каварна, след като Георги Филипов след много грубо влизане на Иво Иванов бе контузен. На неговото място в 14-та минута влезе Цветан Филипов. За фала, който извърши Иво Иванов, получи съвсем заслужено жълт картон. Капитанът на Калиакра Иван Райчев също получи официално предупреждение, след като извърши груб фал в средата на терена. Левски имаше още една ситуация, на която завърши с удар към вратата на Цветан Димитров. Сьортар Стелено, вратарят на Калиакра Каварна, успя да изравни. Така вече навлязохме в 20-та минута на матча. Левски срещу Калиакра 1-1 на стадион Георгия Спарухов в София. Стефан Стоянов, Дарик Радио, Герена София.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Облачността ще се увеличава и утре, повечето райони ще е предимно облачно, на отделни места, главно Северна България, ще провали слаб дъжд, повече слънчеви часове ще има над крайните южни райони. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, дневните температури ще се понижат и утре максималните ще са между 14 и 19, в София около 16 градуса.
Пътната информация.
Данни на СДА, агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищото и републиканската пътна мрежа са проходими и предимно сухи. Изцяло затворени остават проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица и Дюлински за товарни автомобили. Все още са в сила следните ограничения. Товарните автомобили да са без ремаркета и пуремаркета през прохода Петрохан, както и по пътищата Батак до Спад и Велинград Юндола. Пренено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Шипка, Пратник и Петрохам и по пътищата Слънчев бряг Бургас и Костенец Самоков, както и над 20 тона през Айтоския проход. Отворен е пътят Павел Баня Брезово Пловдив между Стряма и Калекове, както и пътят пътен възел Рогош на автомагистрала Тракия до пътен възел Скобелева Майка, като е създаден обходен маршрут. СДА ви съветва да шофирате спокойно и съобразено с правилника за движение скорост, като не предприемате рисковани маневри и изпреварвания, особено при недобра видимост на пътя. Чухте информация от Пътна помощ съюз на българските автомобили.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.